Campus FM jippreżenta Għażliet. Tmexxi l-programm Dulcima Aquilina.
Insemmikom u nilqakom għall-programm ieħor Għażliet. Skeda ġdida Għażliet ser ikompli jiddiskuti n-narrattivi tal-protagonisti li minn ġimgħa l-ġimgħa jaqsmu magħna l-Għażliet li jagħmlu għalihom u jew għall-qrab għadhom. Fit-tieni parti tal-programm Katja De Giovanni timkien mal-esperti janalizzaw l-esperjenzi u s-sitwazzjonijiet tal-mistednin tagħna. Għal min jixtieq aktar informazzjoni nistiednu jidħol fuq Facebook page ta' Għażliet, jafas like u jikkomunika magħna. Is-suġġett tal-lum huwa l-epilissija. Suġġett li ma tantx nisimgħu dwaru fuq il-mezzi tax-xandir. Min jaf, forsi minħabba stigma li hemm assoċjata mal-epilissija. Biex niddiskutu das-suġġett, fl-istudio għandi miegħi lil Manuel u lil Frank li l-epilissija qed jgħixu biha b'mod differenti. Bonġu u grazzi tal-li il-qatul sina.
Grazzi inti.
Ħanibdew bin-narrattiva tagħkom, Manuel. X'ġara, inti twilet?
Le.
L-epilissija x'ġara?
Le, ma twilitx. Jiena kelli accident ta' 25 sena.
Sewa.
Waqaf fuq ibib ta' garax u dalit li biċċa ħadida ġol wara ta' rasi.
Ġifieri, sa 25 sena?
Sa 25 sena qatt ma kelli ġej. Ġifieri, imma mbagħad mort l-isptar, ħatuni l-isptar, ġifieri. U minn hemm għamluli l-ponti u daw l-affarijiet u daqshekk. Telquni u ħadd ma qalli per jagħmel follow-up. Tifhim tal-inġiri li kelli f'rasi. Għadda żmien u ta' 54.
Ġifieri minn 25 sena? Sa
54 sena qatt ma ġrali xejn. U kont qed fuq ix-xogħol narġa' ġifieri. U kont qed fuq ċint u l-ewwel ġurnata. Rajt bħal isu dak l-istrob li jkollhom fin-night clubs. U isu kif ta' battajt, ħafna tlellix.
Jiġifieri dik li jgħidu la ora?
Lele mhux ora, għax dik din għadni kont qasas għadni naf xi ġifieri. Ejja ngħidu ma kontx naf xi ġifieri ora, jien se kienet ora.
Fil-fatt ora.
Fil-fatt.
Biex ta' min nispjegaw is-semija ora hija tip ta' aċċessjoni li tħoss ġejja fuqek wara qabel aċċessjoni oħra.
Indikazzjoni li ħaddik aċċessjoni.
Eżatt.
Issa minn hemm ix-xejk jgħid rasi taf kif tagħmel kollok dak kot ix-xejk rasi u ġqal ġej ġej tiegħi. Jibir ma ġrali xejn. Però l-għada arġajt kont fuq l-istess biċċa xogħol fuq ċint isu ftit inqas minn sular. Fuq għalqa tarġatajt. Danna kont qed nagħtem fuq meter ta' għalqa. U kbir, normali dawn ikunu kbar il-meters m'għandhomx jaqsmu minn meters.
Sewa.
U tatni l-istess ħaġa, l-istess strob tlellix, telgħatli idejja x-xellugija l fuq. Bdejt nara ħafna mirjat, isom mirjat nies isom mitħellin ġo xulxin, u daqshekk.
Jiġifieri qidek ma stax tikkontrolla.
Le, le, xejn. U minn hemm le ma naf ġara xejn. Li naf wara għax qaluli. U bli l-inġiri li kelli, ta' rasi, ta' spalti, tal-kostilja, u tifhem prestu qajt minn fuq iċ-ċint.
Jiġifieri int assolutament ma tiftakar xejn minn dak l-episodju. Però milli rrikkontawlek.
So.
Milli rrakkontawlek, xiftakru in-nies, min kien hemm madwarek?
Min kien hemm il-sabi li naħdmu flimkien.
Il-kollegi tiegħek.
Li qaluli jiġifieri bdejt nagħti isni fenek.
Ġifieri inti waqgħajt minn għoli ta'.
Ta' qisu inqas minn sular.
Inqas minn sular.
Però ningrazzja l-alla l-għada ġejt fuq spalti. Mbagħad ġejt fuq il-kustilja dek ma dik it-tazbita. Seta' ġietni għar-rasi. Sej ġejt għar-rasi. Xor taqsam trasi. Kif wasalt mal-ar jiġifieri qsam trasi. U jibdew jagħtu jibda jrawni nagħti brasi, jiġifieri, skużi l-bżieq ħireġ minn ħalqi, nagħmel pipi taħti ukoll. U ma setgħux iżommuni, sitta min-nies. Ma setgħux iżommuni qalli.
Li konna
sitta min-nies, inċerta tabib ukoll hemmhekk, jiġifieri ma setgħux iżommuni. Li llum il-ġurnata naf li inutli iżommu bniedem, rajtek epileptik.
Mbagħad ġara.
Mbagħad ħaduni l-isptar, għamlu li trattament, jiġifieri. U da, u għallu li tagħtek epilepsi. Però jien għattilhom illi nkelli l-inġiri ukoll jiġifieri pass biex jaqbel qed tifhem. Għallu li mela wis probabbli li ġej minn hemm l-epilessija.
Kważi 25 sena wara.
25 sena wara. Kont diġà żewġ jiġifieri kelli tifla u da.
ċħassil dak li meta qalulek tagħtek aċċessjoni ta' pilessija?
Sinċerament laqas kont naf x'inhi. Mbagħad ma' żmien bdejt da, però jien għamilt sentej. Qabel ma tħalt, qabel ma sirt naf eżatt x'inhi x'inhija, x'inhi mbagħad wara sentej, sibt grupp sabitulli uħti qalli grupp. U mort hemm u sirt naf milli tallimt minn hemm.
Però għan nimxu pass-pass. Ġifiri, jgħat l-isptar u t-tabib, min kien it-tabib neurologu, jew?
Naturalment, minn rani kien neurologu. Però jgħim ma nafx ma nafx minn kien. Għazet jgħam ma kelli. Għax dak ta' mel mill-inqas biex tiġi flok u t-ċerba sijat.
U kif ħassejtek wara?
L-iskużim għalla.
U għajjen, nasu.
U għajjen, jgħu għajjen. Għajjen ħafna. Fatti domt jgħam għall-osservazzjoni. Ġifiri, minn s-satejta għara mill-laxata fil-wadu. Daħluni u da' għamil s-satej t-lita ta' għara l-ofsinali s-tara bil-mogħatoni. Biex n-nara jieġi x-log. Ma t-tub ma jtuk xej, ma t-istax t-xrob, t-ħoss l-sienek. Isu buzzija għagħu għal ekaw ma grizmejk, ġifiri xin tefax, għas bieċi. U dak, kulli naf, ma għal-pija.
Għan għaddi għal-Frank, għan nibdew bl-istoria ta' Frank, u mbagħad wara inkomplu fuq l-istoria tiegħek. Int il-pilessija laqtitek b'mod ieħor, int missier u għandek tifel. Li kollu epileptic seizures. Ġġara, twilet.
Illum il-ġurnata t-tifel għandu 29 sena. Le, ma kienx twilet bl-epilepsi, ġifiri. Dan anzi, meta kien għadu żgħir, konna qed naraw li kien ġej iżjed avvanzat minn ħuh. Għax ta' 4 xhur kien hum bil-wifqa fil-kotta u iżhom mal-xismu, kien tiġa beda jgħid xi kliem ukoll. Forsi mhux ta' 4 xhur ta' 6 xhur. Iżda darba minnhom għaw kelli gejt tagħlaq it-taraġġ, taqta' t-taraġġ ġifieri. Darba minnhom tħalt minn barra, ma kontx naf li qed jittrenja fil-walker. U tħalt jimbqajt sejjer fuq telefon għal xi raġuni dil-gejt ma nalqitx. U qiegħed fuq it-telefon u nisma' bum għal disa' darbiet. Kull darba beda jaqa' taraġġ kien hemm indana ta' disa' tarġiet u kull darba jaħbad rasu. U meta dan għaw ġbarni laqas ħariġlu dem, ġifieri. Wara realizzajt, ġifieri mort niġri ġbartu u kien l-għada li bdejna ninnutaw daw is-sinjali ta' seizures. Jolli
da kien ħatu l-isptar? Jum bitti fil-ma minx reazzjoni?
Le, ċempilt il-tabib tagħna, ġifieri tal-familja, ġi jaraħ, ġifieri għalinna speċi li suppost m'hemmx problemi, la marre mettix għaw ma nafx insejt, ġifieri dak iż-żmien issa ilu ħafna. U l-għada bdew daw is-sinjali, għaw beda jaqleb, għaw jolli jdeħ f'daqqa, it-tnej. Jagħti b'rasu hekk, jisu bħal meta tajt il-Gloria in-niżżer rasu hekk u jaqleb għajnejh. U
kien hemm is-sinjali ġifieri.
Mill-ewwel it-tabib tagħna qalilna biex neħdu ħadni ħand pedjatra, jiġifieri u nduna mill-ewwel li fitz, però għaw ordnalu li jiġi u r-riżulta li kellu West Syndrome jgħidulha kienu jgħidulha dak iż-żmien. U ordnalu xi steroids.
Spjegandna x'inhi West Syndrome kif jogħġbok.
West Syndrome hija għax hemm aċċessjonijiet qawwu l fuq minn 40 tip differenti.
Ġifieri li waħda
minnhom.
Fil-fatt għaw 40 tip u 1% mill-popolazzjoni ta' Malta.
Fid-dinja, mhux ta' Malta.
Ara skużani, fid-dinja għandha
l-epilessija.
L-epilessija. Ġifieri komuni.
Komuni ħafna. Fl-Ewropa biss-bissa hum 7 miljuni ibatu u hemm.
U għaw Malta huma mal-4,000.
Għaw Malta huma mal-4,000, eżatt. U jkun hemm ma 300,000 każ fis-sena ġodda ġifieri kull sena. Jiġifieri kull 3 snin jiżdied miljun.
Ħa nispjegaw naqra it-tipi, it-tipi komuni ta' epilessija. X'innies jaħsbu li epilessija hija dik il-persuna li tinstabat mal-art u tibda, però miex dik biss epilessija.
Le, dik huwa waħda minnhom, ġifieri hemm epilessija u aċċessjonijiet differenti kif fatlek mal-40 tip. Hemm waħda li hija ħafifa ħafna li fil-fatt kienu jgħidula Petit mal li ġifieri għax żgħira, kemm dak li jkun jaqleb tikkajneh għal ftit sekondi ġifieri, di tkun ġeneralment fit-tfal U jibatu ħafna fil-lezzjonijiet ġifiri edukattivi ġifiri, l-iskola, jibatu ħafna xie tilfu ħafna mill-lezzjoni, għax daw mux wahda t-tika, ġifiri.
Da kull ħadd differenti.
Jista' jkollu ma' 30 waħda ġifieri.
Kull individwu għandu jiġi diagnosed b'mod differenti. Mbagħad hemm dik li n-nies jafu biha, min jaf b'epilepsy hija ġeneralment jaf biha li hija tonic-clonic.
Tonic-clonic dik hija huma drop attacks ġifieri ħa jinstabat mal-art, jibda jferfer idejh u saqajh ġifieri u jagħti b'rasu. Ektar għall-ewwel darba ħadd.
Dik hija li hemm l-iktar stigma fuqha naħseb. Dik li kienu jsejħula tal-qamar. Fil-fatt, kif nafu anka fil-vokabolarju Malti, dik qed tinbidel.
Daħlet il-kelma epilessija, ġifieri.
Kompli naqra fuq it-tifel tiegħek, Frank.
Ordnalu liġi, u mill-liġi mill-ewwel induna li għandu l-epilessija, li kienet il-West syndrome it-tip, bħala tip, u ordnalu xi steroids. U bdew l-steroids mar tajjeb, ġifieri. U fizmin wara tliet xhur bdejna naqsuhom lu gradwalment. U speċi qisu beda jgħix ħajja.
Bordi tat-tabib bdejtu tnaqsu.
Bordi tat-tabib, ovvjament.
Però t-tifel, kif beda jirreġixxi b'daw it-tliet xhur?
U beda jirreġixxi tajjeb.
Skont intkom baqa' jgħix il-ħajja li kien jgħix qabel waqa'.
U ġifieri mbagħad bdejna nibatuh skola privata u kollox u beda jitgħallem normali, però mbagħad qisu ta' tliet snin reġgħu tfaċċaw. U assolutament beda jitlef li jaf, ġifiri, għax kemm kien ilu jmur l-iskola tan-nursery jew tallem il-kuluri jew in-numri u dan kien ġifiri. U jien niftakru ġifiri meta kien żgħir, ġifiri, wara li kellu jmur jipprova jaħsel il-platt waħdu u jixrob jaħsel it-tazza.
Kemm għandha żmien kellu tliet snin
għadd. Tliet snin
imbagħad. Ġifieri kien fil-kindergarten.
Eħe.
U l-għallima qatt ma nnutawx.
Le, mbagħad wara daw it-tliet snin u nofs bdew jinnutaw mbagħad meta bdew u speċi għajtulna ġifieri.
Mela, grazzi ħafna nkomplu l-istorja tiegħek. It-tabib, kif spjega lilek x'inhi epilessija?
L-isptar?
Meta kellek l-ewwel aċċessjon.
Ma spjegaw li xejn.
Ma spjegawlek xejn.
Xejn xejn. Tagħni discharge? Daqshekk.
Mbagħad, jiġifieri int mort.
Mort id-dar. Ma nafx.
Ma tafx, ma jafx laqtek, inkwetat, nasumi.
Tawn il-mediċina.
Il-familja tija kif laqtita?
Il-mara għad jitta daċċej bi kbira.
U tfal, kem kellom zmin dak li?
Tifla wahda. Dak zmin kella, nasab. Kella bevet, eżat.
Teenager, nasumi.
Teenager jiena, ġa, kbiri.
Ġifiri, xiftit jowiz, il-ħajja, kienet se tinbidel.
Eżgur, ma rigward ġifiri miħaj.
Il-situazzjoni tal-familja, xogħol.
Xogħol. Xogħol l-iktar ħaġa li laqtetni li.
Ma kontx taf x'inhi epilessija. Mort u għamilti r-riċerki tiegħek, provajt issaqsi mistoqsijiet, x'għamilt?
Mbagħad tisir naf ġifiri li hija dat-tipu li rar li kif taqbad tgħid. Ma tantx jaċċettawk speċjalment fuq kien hawn stigma dakinhar, kien hawn stigma aktar. Mill-li għawillu, mettife. Umbat kont immur biex naħdem, per eżempju, jgħid li jien kont najt.
Iġifieri twaqaf mix-xogħol.
Ejwa, żgur, jien waqaf mix-xogħol.
U it-tabib ordnalek li tiqaf mix-xogħol.
Le, it-tabib ordnali kull ma għamilt isu dawk ix-xarej waqaf mix-xogħol biss. Imma mbagħad meta mort lura li x-xogħol, mbagħad raġaw dew jgħidu li issa ħajkollna nkeċċu n-nies. Dik
il-mozzotin.
Biex iduru.
Però. Minnaħa taċxol li kontamenint, ma nasibx li t-jom da' sektort, għax intu għajt minn fuq ċint. Set stajt kont fuq ħajt, veru suppos jikollok il-safety harness u ħart of forse ħagġa oħra, pero setta ġitek ħażina wkoll.
Sintendi, ma mbagħad meta tawni ċertu xogħol, jiena tilhom, ma tilhom jiena ma nistax ikolli n-nies taħti. U ħadd ma jaf in-nas u t-tieni fit. U nitlaq l-oġġett li jkolli minn idejja dana. Jew noqtlu jew nkorrih.
Tweġġajn
u tista' tgħid.
Biex tibta xogħlijiet ma tistgħux tagħmlu nassumi tissuq ajruplan dik żgur forsi jingħaf affarijiet fejn titħol sewqan ma tistgħux tagħmlu fejn jidħlu magni.
Sew qan għandek sena qabel kienet sentej, illum il-ġurnata hija l-sena. Ġifieri, mhux hekk qed ngħid. Pereżempju, heavy equipment ma nistax. Narġan sifer, ma staċin sifer, natem fuq l-istazzit, għaxina kont l-ak ukoll, l-imbat meta bdejt dana, matul iż-żmien, kont imur natem fuq l-istazzit. Dan ma staċ nagħmlu.
Ma staċ tagħmlu, tara jiġifieri. Dan
ukelli li.
X'għażli tkellek tagħmel fajtek?
Per eżempju, jiena waiter ma staċ imur, għax jgħidulek isma' hekk iżżomm hekk inti kollok tre jfidek, dan, all right. Receptionist għalu li m'hemmx.
Ma reception stajt kiku kurriet.
Stajt kurriet, jemma, provajt għafna f-farriet.
Għax l-jek dan l-employer tajlu bil-kondizjoni. U forsi l-tamadwarek, il-kollegi, jekk jiġi la. Ta' min jgħid però li bil-pinnoli tista' inti kontrollat.
Ja, totalment.
Ġifieri inti kemm il-seizure kellek?
Jien, tnejn.
Tnejn. Ġifieri l-ewwel wieħed, it-tieni wieħed għadu ma tħallix fih, għadna ma tkellimx.
L-ewwel wieħed, dak li ma kontx naf bih, u li għalija ma jfisser xejn studament. Ħaspeċi. Imma mbagħad it-tieni wieħed meta ġrat minn it-tieni wieħed l-hemm, hemmhekk daw il-problemi tiegħi taċ-xogħol.
It-tieni wieħed wara kemm?
L-għada.
L-għada.
L-għada stess reġa' tani.
U reġgħet mortanti tabib.
Le, ħadun l-isptar.
Ħaduk l-isptar.
Tkellimna xi waħed ġifieri. Imma l-bija rigward xi għalhekk jiena kont imur naħdem jiena ngħid anke s-CV nagħmel jien. Għandi l-epilepsi. Biex dak li jkun, hekk nassum jiena trid tkun responsabbli. Mhux għax inti tajt jien ħawija ħan itħaq bis-sit. Kif għatlek jekk ikolli bniedem taħt jien kont imur ġieli għamilt naħdem anke fl-air conditions.
U minn dakinhar law raġa kontrollata.
Kontrollata.
Ġifieri sta, inta minn 13-il sena ma taħdimx.
Nirreġistra.
Ġifieri u ma tagħtekx aċċessjoni oħra.
Le le qatt.
Ġifieri stajt tiegħek. Kemm
kontrollat. Kieku rridu ħadmuni. Ġifieri.
Ġifieri ħassejta bħala diskriminazzjoni. U kif affettwat il-familja tagħek
il-bniedem?
Għax int il-breadwinner kont.
Eżgur jien il-mara tiegħi ma taħdimx. Assetat. Assetat kieku rridet taħdem għax kienet bagħtha minn saqajja.
Sewwa.
Infatti operajta u ta' darbtej.
Kif jaffettwat il-familja tagħkom? X'għażliet finanzi.
Kelli tifla daħlet l-università. U mbagħad wara wara ftit żmien dar idet iżewweġ. Ma alla volja jgħinek ruha ħafna kemm seta. Però xorta.
Ija ma psikoloġikament anke inti ma.
Kellek, jien kemm stajt, ma kontx intihom dik l-idea li jienu mhix qed imbagħad jgħid saċ qed tibgħu x'inkont nipprova nagħmel xi ħaġa. L-istajt għamiltu għamiltu biex inkunu iktar barra.
Fil-limitazzjonijiet tiegħek.
Barra relief li kelli. Fil-limitazzjonijiet.
Frank, mela, wara li kellu 4 snin, 3 snin nofs, it-tifel raġaw bdew jagħtuh l-aċċessjonijiet u l-aċċessjonijiet kienu iktar frekwenti qed tgħidli.
Jien l-ewwel għax insejt ngħidlek, malli sirt naf li għandu l-epilepsi, għamilt kuntatt mill-ewwel mal-British Epilepsy Association li għalkemm b'korrespondenza sibtajnuna immensa minn għandhom. Kull darba l-isptar u t-tobba tal-isptar naħseb kollha, naħseb mhux Malta biss jiġifieri, jaħdmu by trial and error wis jiġifieri. Ippruvalu dik, u mbagħad ippruvalu l-oħrek ma taħdimx dik ippruvalu
minn. Trial and error.
Trial and error jaħdmu. Basis. U insomma biex ma ntawwalx kien hemm mediċina minnhom. Ordna wielu ġifieri. Uġi propjament qisu ħaxixa tat-tifel. Tkellem il-ħajt, la jirrispondi.
Kinsejra l-aħjar, kinsejra l-ar. Kien is-side effects tal-pinnoli li kienet jieħu.
Li ma tlekx ġifieri kont sifirtu Great Ormond Street ukoll. U għamlulu ġimgħa testijiet intensivi ġifieri. Testijiet li dak iż-żmien MRI jew Malta ma kienx hawn. Għamlulu l-MRI, għamlulu test ieħor fid-dlam b'xi jew fluorescent lamp ma nafx eżatt x'kienet. U jien diġà kont kif qed ngħidlek kont qed nikkorrispondi magħhom il-British. Qaluli li ħarġet tablet ġdida ġifieri. U dal professur wara dil-ġimgħa ġifieri ta' testijiet għalli ħarġet mediċina ġdida u tablet ġdida. U semmejtilu, għalli tiġa provajtilu, jaqaw, għattu li, għalli nqas, għalli nipruvawlu lila. U ġejna l-ura Malta, u sakemm ġabuwa damu ftit naħseb għaddew 5 xhur, u l-ewwel ma ġabuwa li ġifieri għat-tifel tiegħi dil-mediċina da tintuża sal-lum. Naħseb mhux etika li nsemmi x'inhi hu probabbli.
Le.
Wara dawn il-5 xhur insomma. Waslet il-mediċina u bdejn jielu. U di kienet medicina edon ma l-oħrajn ma li għandu ġifiri u sakemm sibna d-doża adatta għadda ftit ta' żmien u wara ftit sibna d-doża eżatta, sibna bilanċ tajjeb u reġa' għamel dik is-sena sena u nofs free of fits. U m'għandix għalfejn ngħidlek għamel improvement kbir jiġifieri meta jkun għax it-tip ta' seizures li kellu bdew iħallu ħlura, jitfgħu ħlura.
Kemm it-tip ta' seizures kien ikollu kuljum? Jew kemm kif frekwenti?
Frekwenti,
kemm frekwenti.
Ġieli kienu jtuħ 5-6 tmienja
dejjem
kuljum.
Ġifri da letteralment bla saħħa.
Iżgur.
Bla saħħa lilu u anka lilkom.
Mhux hekk. Jien biss minndu beda bil-problemi ju. 13-il darba slip disk nqandlu mill-art.
Għax ta' min jgħid li t-tifel jiddependi kollox fuqkom.
Issa forsi iktar qudiem ngħidlek għax imbagħad inqalbet il- minn West Syndrome daret għal Lennox-Gastaut Syndrome.
So.
Naħseb hawnhekk ta' min jgħid li l-epilepsi 70% tal-każi li jew huma kkontrollati bil-mediċina.
Jiġifieri minn tip ta' epilepsi qelbet biex bikliem iktar faċli minn tip ta' epilepsi qelbet
għal tip ieħor.
Manuel, xi prekawzjonijiet kellek tieħu barilla li tieħu l-mediċina, jiġifieri kellek tieqaf is-suq. Kellek forsi x'restrizzjonijiet hekk tista' tgħumint, tista' tagħmel sports, tista' tixrob alkohol.
Sports nista' nagħmel.
Jiġifieri ħajja bħall-sports.
Ħajja normali, sports normali. Insuq kif għadna ma tistax għal sena sija qabel kienet għal sentej, però jiena ma nsuqx. Jiġri tajba ma nsuqx ukoll. U rrid noqgħod għat-temp pereżempju hekk imur ninħasel hekk jista' jkun ma ninħasel f'banju u ninħasel f'xogħol. Li fil-fatt.
Ħalli hekk għala xi ħaġa ma jkun hemmx l-ilma.
Problemi. Immur nhom, immur pereżempju ma xi ħadd, immur nhom ma xi ħadd. Nitla' floli ma nistax. Mhux se jitla' jiġi xi ħadd miegħi biex nitla' floli, dikha qegħdem biex ma nitlax floli.
Jiġifieri meta tmur tom, l-importanti li jkollok xi ħadd miegħek ħallek jinqala xi ħaġa jkun jista' joħorġok minn inġo l-ilma. U jħoss fl-ilma, it-tip ta' aċċessjoni li jsir fl-ilma. Hija l-istess.
Jien kifatt, jiena ma tantx nista' ngħidlek hix l-istess bħal ma jħossha tiegħek, jien kull ma ġrali darbtej biss daw il-16 sena li għaddej biha, ma nafx jiġifieri.
Jiġifieri min ikun miegħek irid
għajneħ
fuqek
inħin. Jiena ngħidlu. Nispjega għal dak li jkun li jiena hekk it-tieni epilepsi dan x'tip kif taqbad tajt.
Pereżempju int.
Pereżempju jien ma tifla nkun ma tifla
sbiss. L-istess imma tkun l-istess nittieħ.
Inkun ma tifla jien. It-tifla informajta ħafna. Jiġifier dak li jkun informaj jien li jista' jtini epilepsi. Qed tifhem ħalli u jkun jaf x'għandu jagħmel.
X'inhu huma side effects tal-medixina li tieħu?
Il-bomeru u naħseb il-kliw jew infatti ċaċċek jgħid fuq il-.
Tagħmlu check-ups.
Ejja, kull siċċurna minnu jien. Jien kull siċċurna minnu. Qabel kont imur l-isptar, għamil ta' xar snin imur l-isptar. Minn mindu l-licenzjawni, għandi ta' tabib tiegħi personali, jiġifieri, jekk inħoss xi ħaġa, inkellem lilu u jagħmel li formola biex imur nagħmel check-up l-isptar.
Taħseb li hawn għarfien biżejjed dwar dil-kundizzjoni?
Aħna minn kollox qed innagħmlu biex ikun hawn għarfien. Morna fuq televisions, u television fuq radio kif jiġifieri aċċettajna. Morna barra għamilna seminar suċejna u t-kellimna fuq kamil namlu laqat li b-rispet kollu n-nies ftit li xejja għaw jattendu. Nishtiqu li n-nies jattendu iktar. Mux meta b-nieden, per esempio, jkollu bżon jiġi darba u daqsijek. Għax xaħġa se jħuż mjaw.
Kemm importanti li jkollkom xi tip ta' indikazzjoni li għandkom l-epilessija jinna fit-tfal, għax ma tħannix daqshekk fuq it-tfal fejn jibdew imorru l-iskola li jkollhom tip ta' bracelets. Identika, x'inhu l-kummenti tagħkom fuq dan?
Importanti ħafna u li jkun hemm jew xi identity card jew xi tip ta' identity oħra, għax speċjalment fiż-żgħażagħ jien naf ikunu paċevil. U it-tihom seizure, il-pulizija li għal ma jaħsbu li xi drogi jew hekk, Allura, u għal dan il-lan, ġifiri aħna il-rekrut il-ġodda tal-pulizija, dejjem konna qegħdin nagħmlu lhom xi tip ta' lecture u hekk qed tifhem biex ikunu.
Issa t-tifel tiegħek baqa' jmur l-iskola, mbagħad?
Baqa' jmur l-iskola, però ġifiri dik l-iskola nfurmatna li ma kienx qed jagħmel progress u kellna nibgħatu fi special school il-Wardija.
Biex ikunu jistgħu jgħinu aktar.
Ikunu iktar attrezzati u kollox iġifieri.
L-għalliema għandhom għarfien biżejjed fuq l-epilessija kif jgħin?
Aħna kemm jista' jkun aħna ġifieri nagħmlu talks fl-iskejjel ġifieri barra minn hekk nagħmlu in-service course lit-teachers ukoll darba fis-sena naħseb għamilnex xi seba' darbiet issa.
Kemm huwa importanti li t-tfal naħdu ssibhom imma ma nkunux over protective fuqhom għalli kemm jista' jkun jitilgħu bħajja independenti u jkunu jafu jgħixu.
Aħna fil-fatt lill-membri tagħna dejjem hekk ngħidulhom, ngħidulhom speċi ħallu jagħmlu kollox dak it-tip li jagħmlu n-nies normali jagħmlu huma, però b'daqsxejn iżjed prekawzjoni. Jien naf hekk tkun sejrthom ma tmux tgħu waħdek. Hekk ħassajjar pereżempju issajjarx fuq ta' quddiem, sajjar fuq ta' wara, ħalli hekk tikxif
idejk ma taħraq
jew ma taħraqx idek. Jien naf xi ponot jew hekk tipprova jew tagħmilhom xi fom biex ma taħraqx.
Anka id-dar tiegħek pereżempju hija attrezzata x'bidli tkellek tagħmel fid-dal tiegħek fil-kamra tat-tifel. Xi kif qed tajt int gates biex jekk jiġilu xi ħaġa.
Issa u minn du kiber ġifiri, issa mhux daqshekk qed ituh frekwenti għax reġa' kien hemm mediċina ġdida u għamel improvement tajjeb biha.
Però meta kienet instess għad li kien jagħtuh 6-8 kull jum.
Dak jien spiċċajt kelli nitlaq mix-xogħol ġifieri, kont nissakkar bih fil-living room, noqgħod nara t-television. Mbagħad jien naf ġurnata sħiħa fil-living room għax il-mara kienet taħdem. Ġurnata sħiħa fil-living room, kien ikolli bżonn immurna toilet, ġifieri ġiex minuti.
Il-bżonnijiet tiegħek.
Dak il-ħin ittih. U ma tilħqux ġifieri jien stabatlek dak il-ħin.
Ġifieri kemm hu bżonn ikollok id-dar.
U għamel ċertu perjodu wkoll kien ikollu l-ora. Ġifieri kun jaf me qabel. U
kien jgħidlek.
Jew jimtet fuq is-sufan jew fis-sodda ġifieri waħdu.
Sewwa.
Imbagħad għatlek it-tip ta' seizures li kellu bdew jinbidlu kull darba.
Għax inbidlet it-tip ta' epilessija.
Eżatt, eżatt. U issa it-tip li għandu hija Lennox-Gastaut syndrome li hija waħda mill-ar li jistgħu da.
Għax ta' min jgħidu li t-tifel tiegħek għandu l-kundizzjoni tiegħu waħda mill-iktar severi. Fejn ġeneralment l-oħrajn tkun tista' tgħix ħajja tranquilla u serena jekk tieħu l-prekawzjonijiet biżejjed.
U di l-Lennox-Gastaut ħallik jiġifieri slow ħafna. Fil-fatt hu la jitkellem jiddependi kollox 24 sija minna ġifiri, nitimgħu ħafna naħslu ħafna.
Ta' 29 sena nimmaġina li fih tifel.
Żgur. Mhux tab xejn ġifieri slip disk.
X'għajnuna sibt. Mill-istat, mill-qraba, mill-soċjetà.
Kont irġajt sifirtu did-darba l-Iżrael, Ġerusalem, għax kont qrajt fuq gazzetta Angliża li hemm professur dana u b'xi mod jiġifieri tellajtu l-Iżrael. U batni għand pediatric neurologist li Malta dak iż-żmien anqas kien hawn, pediatric neurologist ġewwa Tel Aviv u ra l-istorja tiegħu għax konti preparajta fuq karta jien u għalli dirridu neħħuilu dil-mediċina dik li għatlek kienet ġabbitu isu ħaxixa u neħħilu fi żmien qasir jiġifieri u taħ il-kalmanti għax mhux suppost tneħħihom f'daqshekk qasir żmien. U tlaqna mill-Iżrael il-fitz bdew ituh billej biss. Għalli qasalina relief ituh fis-sodda speċi.
Ma jitpatħalikom x'torqot.
Eżatt, aħna kull fit-tletat u dejjem ir-rekordjajni anke bil-lej ġifri qasna.
Kemm importanti l-dikar niġi għalija. Meta persuna tagħtih aċċessjoni u l-ewwel darba tieni darba u ma jkun qed jiftakar xejn kif qal Manuel.
Eżatt.
Kemm importanti li żommu dajri li forsi tifilmjaw għalli tabib ikun ikollu iktar fuq xi jaħdem.
Fil-fatt aħna lill-membri tagħna kien ngħidulhom ekku possibbli dażmien bil-mobile phone tista' tieħu video żgħir, jiġifieri u turiħ lit-tabib. It-tabib importanti li jkollu description tajba għax inkella ma jistax jagħmel tieħ il dik adattata hu.
Lien ukoll ħaġa l-tabib ma jistax jisaqsik. X'ġaralek? Għax inti tkun mitluf.
U dika kull tip ta' aċċessjoni tiġi, jiġifieri anke absence. Ma tistax tirrakkonta.
Ma jien sabi fatlek għaluna, għaluli jiġifieri.
Aħna morna on campus. U saqsejna l-mistoqsija jekk tara lil xi ħabib tiegħek qed itih aċċessjoni, x'inhi l-ewwel għajnuna li tista' tih. Naraw x'għaluna.
Provat ikkalmahu l-ewwel nies. Ċemp l-ambulanza as soon as possible. Ja, ma nafxu.
Tissapporti għaf li jistaw, kem jistegun ten. Ma ċar, ux naħseb, għax tafti grava situazzjoni, u ċempellajnu, no, ċempellajnu.
Tamillu kuxin ma rasu, biex u jċara ma jveġġax rasu, tara kem jistegun ikun komdu, fil-komdita tijaw, jistegun jamil bżanni tijaw u ekta tijaw, diċenza tijaw, u ċempellajnu, no.
L-ewwel nett jekk forsi nista' nikkalmak f'xi mod billi ngħidu sma dawk tiegħek ma jimpurtax u mbagħad inġib l-għajnuna ovvjament għax ma nafx xi nagħmel eżatt jien.
Meġi ċempel l-ambulanza?
Dak l-ewwel ħaġa.
Ovvjament hu, saqsija l-għajnuna.
Grazzi ħafna.
Ir-reazzjonijiet tagħkom fuq dan li smajtu. Kif għandna nagħtu l-ewwel għajnuna? Kienu risposti tajba dak li smajt?
Waħda biss. Sawa. Risposta tajba. Għadik li għalit namlu l-kuxin taħt rasu.
Mela, għajdulna xirridu namlu.
Iktar minn waħda din hemm.
Jiena dik li.
L-ewwel ħaġa liż-żomm kalma.
Sawa.
Għax meta tara l xi ħadd hekk ibqa' żgur li ħadd ippanikja. L-importanti li iż-żomm kalm. Il-fit għal xi ħadd irrestrinġi għandi tittiġi waħedha u taddi waħedha. Ġifri għaxie ħati prova z-zammul dak li kum li ferfer. Meta tara li għati għaddilu mbatt ta' ilbu fuq ġemp biex ma jiblax il-bżiq tijaw, skużi, u tpoġġilu xi ħaġa taħt rasu jinnaf xi ġlek xi tip li jkun hemm ġifri available. U l-ambulanza m'hemmx għal fejn iċċempel hekk ma ddumx iktar minn 5 minuti.
Però jekk tkun qed tomu u jinqabad b'aċċezzjoni, hemmhekk għandna ċemplu l-abbonanza wara li ntellaħ mill-baħar?
Le, da,
skont li mostat ikun. Ejja ngħidu, jekk ikun mbagħad belax il-mwajja u.
Le, hekk inti hemm xi ħadd miegħu u leħqu mill-ewwel ġifieri jaqilbu rasu l fuq għal ma jiblax ilma u jtellgħu mal-art.
M'hemmx li.
Hekk jgħaddilu ġifieri kif qed ngħidu, hekk idu iktar ma' 5 minuti iva jkun hemm loka. U mhux hekk idu iktar ma' 5 minuti biss, ġifieri l-ambulanza, hekk jibdew jitoħu fit ġej jgħaddilu jerġgħu wieħed wara lieħor ukoll. Lokal l-ambulanza.
Manuel, issa l-festim tiegħek affettwatek?
Xiftit jew wisqif. Imma l-iktar li affettwatni fuq ix-xogħol. Il-bejja mhux għax jien stess min ikun qed jitkellem fuq persuni b'diżabilità. Ngħidlu inti taf li jiena għandi diżabilità. Ngħidlu qed titkellem fuq nies b'diżabilità x'isemmu
diżabilità mobija.
Anke hu ċajt, jiċċajtaw il-ħabib bejniethom. Issa diżabilità inti jgħidlu. Jien inċertajt waħda minnhom f'ħanut. Għatlu inti taf li għandi disabilità għalli xinu? Għatlu għax għettajt li dak disabilità, għatlu jina għandi disabilità. Għatlu ti għaj ma t-tirx.
Ġiri rajt il-xaħat jgħati hi aċċessjoni?
Ej, vivo.
Ġifiri tista t-relata miegħu?
Ej, vivo. Sa' issu daqs 5 xhur ilu, semmejtilkom fil-pjazza l-Belt ta' Franċiża. Kienet. Kien hemm Franċiża, ġifieri, u għattilhom il-tnejn li kienu maħ. No, 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 b'daw kaċċuni, għax huma ma. Kienet wiċċa l fuq, għatlu di mwajn, terra rover, please. Għatlu di mwajn. No, no, ġi l-pulizija, kaċċieni l-pulizija. Pulizija kaċċieni. Għatnin sa nibqaw. Għalli ma tistax tibqaw, għatlu jena kif ġi tabib sa nibqaw. Fatti kif ġi tabib eżatt, għatlu dot dik għandha epilepsi. Għatlu u ila wiċċa l fuq, u għamlet l-istess soġġett pal-mamil tiegħi. minn ħal ġifieri. Tifhem? Ja.
Issa, xajnu nasibt?
Jien
per. Issa, intu sibt l-assoċjazzjoni mbagħad?
L-assoċjazzjoni m'għandix problema l-iktar li sibt, anzi, mill-isptar sibt ukoll. Tifhem per, u mill-gvern sibt li tumna xi ħaġa tal-mort. Li għadik tapplika l-kull.
Min dakinar law mbagħad issa pensjonant sillum.
Iva pensjonant.
Ġifieri, id-diskriminazzjoni li kellek int kienet fuq il-post tax-xogħol.
Dik biss. Dik li.
Ġifieri kellek il-limitazzjoni tiegħek kieku kien hemm xi ħadd l-impjegat kont tgħix ħajtek.
Normali. Fil-fatt mhix normali xorta. Issa m'iniex qed naħdem. Ġifieri pensjonant. Normali naħdem ngħix.
Ikkontrollat u xajnuna sibt minn l-assoċjazzjoni mbagħad kif dejtu għax anka psikoloġikament intkom ħassejt bħala ġenituri u għandek tfal oħra x'hekk inti. Kif amalgamajtu l-kundizzjoni mal-ħajja ta' kuljum mat-tifel ieħor, tifel ieħor irid joħroġ mas-safar mal-ħruġ.
Jien sibtajnuna ġifieri kbira mill-laqda tagħna stess, ġifieri meta tmur din l-laqda tagħna u tiftaħ qalbek, inti tibda tinduna kulħadd jgħid tiegħu. Tajt istra jien m'għandix ħdejta dak u qishek iktar tagħmel kuraġġ. Barra mill-laqda jien dal-aħħar qisu sitt snin daħħaltu dar il-kaptan, ikonna respite darba kull siġġimgħat, ġimgħa sieħa kull siġġimgħat. Kursi ġimgħat ikun hemm isna.
Allura tkun tistgħu tieħdu dik il
short break u tifhem. Hija ġifieri aħna l-ikbar preokkupazzjoni tagħna x'ħaj jiġri wara mewtna.
Ekku.
Eġ da qed ngħidlek kollox jiddependi minna mhu kapaċi jagħmel xejn ġifieri waħdu.
Allura x'tixtieq, x'tixtieq għall-futur ta' ibnek inti? Konkretament, x'tixtieq?
Naraw forsi iżjed progress fil-pajjiż u dwar diżabilità.
U jkun hemm iktar għajnuna, bħal xiex però bħal djar assoċjazzjonijiet oħra, x'tixtieq?
Assoċjazzjonijiet u tara li.
Għax il-Caritas epilepsi qed tagħmel ħafna.
Ma l-awareness ġifieri qatt mhu biżejjed ta' ġifieri li tagħmel qatt ma tleħħaq. Aħna ġifieri biex tagħmel awareness tajba irid ikollok ħafna finanzi ġifieri u finanzi aħna m'għandniex ġifieri il-Caritas. Tixtieq li naraw li speċi ikollu dar oħra qisu bħal fejqiegħ tu l-futur.
U li jkollkom nies bħal epilepsines biex tkunu iktar speċjalizzati għal dawn it-tfal.
U hemm oħra li nixtiequ ġifieri niddiskutuha ma' tal-Health, l-ambulatory EEGs. Għax inti meta tmur tagħmel EEG test tal-EEG. Dak il-ħin ibqa' ċert li ma tikx aċċessjoni, anzi jipprova jipprovokalek fit biex tiġi tidher fuq ix-ismu. U daw l-ambulatori ġis huma tip ta' xi ħaġa bil-pekka u tal-battery pack. Iżommu fuqek għal-ġimgħa jtiegħulek id-dar u mbagħad jieħdu reading f'ġim iktar hemm ċans li ħajr rekordja.
Sewwa. Ra, jiena min-naħa tiegħi nixtieq nirringrazzjakom tal-li ġejtu wasalna fl-aħħar tal- program. Wara ħajkun hemm l-espert flimkien ma' Katja De Giovanni u ħajanalizzaw dan l-istorja fil-qasir l-aħħar kummenti tagħkom.
Le, nixtieq nafżal il-pubbliku li fil-13 ta' frar ħajkonna l-konferenza nazzjonali u da jkollna żewġ speakers minn barra li ħadkun interessanti ħafna ġifieri. Din għamluha kull sentej u dejjem ħriġna soddisfatti.
Għaliktar arfin, ġifieri min nixtieq jattendi, jista' jattendi.
U jista' jiddownloadi għall-formula minn fuq il-website tagħna www.caritasmalta.org/epilepsi.
Nixtieq nispiċċa, jiena dak li jkun fuq għandu jżomm dik ix-xi ħaġa li tajt li ura pereżempju jiena għandi t-sokkur, jiena għandi l-epilepsija, jiena fuq dejjem inżomm għandi bracelet b'mep tal-SOS għandha miktub fiha stess ukoll. Li tajt li għandi it-tabib, il-pilloli li nieħu, il-min għandi nikkontattja u dal-affarijiet.
U ma nindejjaqx, ma nix nindejqu ngħidu li għandna dawla, jew li għandi l-epilepsija. Dak li jkun jekk ikollok.
Favur tiegħek.
Eżatt, jkun favur tiegħek. Grazzi ħafna, grazzi. U issa nħallikom f'idej Katja De Giovanni u l-espert tagħha.
Unilqakom għalhekk għat-tieni parti tal-programm bi-preċir nilqa' magħna l-Professur Janet Mifsud li hija professur tal-farmakoloġija l-Università ta' Malta. Hija wkoll viċi-President għall-Buro Internazzjonali tal-Epilessija. Professor Mifsud hija wkoll advisor Caritas Malta Epilepsy Association. Grazzi tal-istadina. U fl-imkien miegħek xtaqna nikkummentaw dwar l-esperjenzi kemm ta' Manuel u ta' Frank.
Fil-fatt milli smajna anke fil-programm, l-epilessija diki li ma nistgħux inpoġġuha f'bott wieħed, tant hemm tipi differenti ta' epilessija. Hemm iktar fil-fatt minn 40 tip differenti ta' epilessija. Janke aħna ma tintaqgħu pala grupp, pala għada, meta kulħadd jibda jaqsem l-esperjenza tiegħu indunaw li fil-fatt qed taffettwa l-persuni differenti. Hemm dawk li semma Frank dawk li huma jgħidulhom tonic clonic, qabel konna nuhom grand mal fej persuna dik li għedula jisu n-nis li jassoċjaw l-epilessija magħha, ġifieri jaqa' malar tinstiet, bdejati, forsi joħroġ minħalqu, forsi jagħmel bib taħtu, eċetera. Dik hija biss parti waħda. Hemm dawk ukoll fejn li semma wkoll Manuel fejn jibda jara ċertu jisu dawl, jisu dellijiet, jkun hemm rieħa, forsi jilha bda xejn bil-ħwejjeġ dak jgħidulhom partial seizures. Għaliex ta' tipi differenti kollha ta' epilessija? Hemm ukoll imbagħad dak li jgħidulhom absent seizures qabel kollha jgħidulhom petit mal. L-iktar effettwaw bl-itfal li ċassaw għal ftit sekondi biss bil-kem tinduna għanna membru fil-fatt tal-komitat li ħadd manduna għal 10 snin sħaħ li kellu dat-tip ta' epilessija. Iġifieri importanti ħafna fil-fatt li biex l-epilessija u l-epilessija tista' tiġi kkurata fis-70% tal-każi bil-mediċini li t-tabib ikun jaf eżatt x'tip ta' epilessija hi. Ġifieri testijiet mhux biżejjed Frank semma li jiġi. Fej wieħed jagħmel stroboskop isu dawli tebteb biex jipprova l-persuna jkollha fit biex jaf tip ta' fittu. Imma importanti ħafna li l-persuni ta' madwar tajjeb isemmgħu li jagħtu l-ambulanza mhux dejjem bil-forsi jagħtu l-ambulanza li l-persuna tu komdu tara li ma jweġġax. Imma importanti jekk jista' jkun dejjem bil-permess li jieħdu video wkoll tas-seizure biex it-tabib ikun jaf x'tip ta' fittu. Frank semma wkoll l-ambjoletri jiġi, fej wieħed jista' juhu fil-fatt li jiġi tal-moħħ isu bħal siġi tal-qalb imma mal-moħħ u jara wkoll video telemetri jara za x'tip ta' fitti. Ħafna drabi t-tabib qatt ma jara da tip ta' epilessija, ġifieri jiddependi ħafna fuq deskrizzjoni tan-nies madwar x'tip ta' fittu, kemm dam, minn huma parti tal-ġisem beda. Fetwa l-iktar l-idej l-saqaj xamil persuna xġara wara xħassu għajjien raqat xiex ġu importanti diskussjonijiet importanti ħafna
sewa dak li jattajt huwa ta' valur kbir imma jekk xi ħadd ikollu suspett li u jew ta' madwaru għandu l-epilessija x'għandu jagħmel
fil-fatt di aħna palanki palaqda nagħmlu ħafna awareness fl-iskejjel nagħmlu service course apposta teachers kull sena di sena naħseb kienet tmien darba li għamilniha għax ġeneralment ikunu l-lima li qed iħarsu li jitfal ħin kollu. Ġeneralment id-dar l-ġenituri qasha jindunaw ftit minn dawn l-eċċessjonijiet tant tudumu ftit li l-persuna ma tindunax.
U għax ukoll il-ġenituri għandhom esperjenza ta' wilt jew tnejn mhux l-ispektru li kollha l-lima.
Eżatt, u l-lima ħin kollu tħares li jitfal. Jiġifieri importanti jaraw jekk it-tifel qed tajjatlu ma jirrispondix, jew pereżempju qed jagħmel xi movimenti mhux tas-soltu, jew movimenti ripetuti dejjem l-istess, importanti l-ewwel ħaġa li jgħid jaraf of course il-ħed tal-iskola l-ħed jikkontattja l-ġenituri. Mbagħad of course jieħdu ħanti tabib tal-familja tabib jista' jreferihom. Jistgħu jsiru xi testijiet l-istar bħalma semmejt qabel jagħmlu flok l-isiġi tal-qalb kulħadd jafu l-isiġi tal-qalb jagħmlu jiġi tal-moħħ dawn wires ħadmu ħajju xokk, ġifieri jaraw daqsxejn. Għax inti għarfi jiġi l-epilepsi. L-epilepsi jiġri. Għax ċertu raġunijiet, aħna dak kollu li nagħmlu kontrat mill-moħħ, l-fatt li bħalissa qed nitkellem, qed nisma, qed nara, ma l-istess ħin qed nieħu n-nifs. Inna forsi għandik hemm xi ħadd xi ħaġa x'nieq allura qed l-intestines qed jaħdmu. Għal ċertu raġunijiet il-moħħ jaħdem għal rasu. Għal movimenti li tara li mhumiex tas-soltu huwa għaliex il-moħħ qed jibgħat sinjali ħżiena lill-partijiet differenti tal-ġisem. Għal inti ma jkollokx kontroll fuqhom. Inħobb nqabbilhom ma' traffic lights. Li jiġi fl-epilessija, inti ġarment biex it-traffu jaħdem sob kollok traffic lights ħodor, traffic lights ħamor. Fl-epilessija li jiġi ħajkollok ħafna traffic lights ħodor. Ġifieri il-moħħ jibda jibgħat iktar messaġġi milli suppost. Għal mediċini li għandna llum ishom jikkontrollaw innaqsu daqsxejn daw traffic lights il-ħodor. Ġifieri il-mediċini jaħdmu tajjeb ħafna. Imma importanti, diskrixni importanti ħafna.
Ok. Smajna u koll il-Vox Pop. U fil-Vox Pop jisu, skont marajtijena, jow smajt, jisu l-studenti, jax sarf fuq il-campus tal-Università, jisom kienu, ma taċ kienu jisom jafu, għallura xwet għandu jgħamil meta jara li dak li kun għandu siġer, għandu moment.
Fil-fat, għafna jisma jindunawx li fil-fat l-epilessija taħfetu 1% tal-popolazzjoni, ġvaw mal 4,000 persuna u mal 10 l-epilessija. Fakki jahna wekon campus, studenti population ta' 10,000, ġviri nistimaw li għaw ximija li għandhom jina naf fil-fat, għax jina nati da' toks u l-epilessija f'ħafna korsi differenti, mux bis fil-fakulta ta' medicina u spizzijara, u denti simaw kol fakulta ta' social workers, l-education per eżempju, etc. Fil-fat, ġiri jġu nis għandi jitolbuni pari. Naf persuni li għadhom li għedi ġiviri li huma importanti ħafna huma tal-għandhom l-epilessija. Ġifri mhux għal xwieħed ikollu l-epilessija equals waqfet ħajtek, anzi naf nies li gradwaw, li nies li qed jagħtu kontribut lis-soċjetà, ġifri importanti ħafna li wieħed jara jikompli bħajtu, mux jisa tiqaf ħajta kompletament.
Fil-fat kon sensaqsik fuq il-kultura tal-Maltin mux partikolari, kif imbidlet tul dażminijiet fejn tidħol l-epilessija?
Fil-fat aħna qabel u naħseb semmu wkoll anki Franco Manuel kon jgħidula tal-qamar, tal-qamar hemm stigma kbira s-soċjetà magħha. Bil-mod il-mod, u għana pal-aqda s-salna waqfin 20 sena, bil-mod il-mod, qed nippruvaw namlu ħafna awareness, ħafna lobbying, ħafna nordu namlu ħafna talks fil-fat, bl-edukazzjoni ġtit meċi, ġifiri bil-mot ul-mot, fil-fat l-affarijiet qed jinbidlu. Imma għatfadar ħafna xisir, għata ħafna stigma, speċjalment fil-ħula zaħar, nis jibżaw jajdu. Jina nkunna fil-persona ta' plassija, kunja fil-qatna mal-riċerka fuq dal-affarijiet, u jġej kelmuni, ma jidu li tajt il-ħat, ta' tajt il-ħat. U għanna pala gruppu daklan li wieħed għall-inqas jaf li hemm post konfidenzjali fil-fatt mhux biss li ntaqgħu fiżikament. Manki ż-żgħażagħ, ż-żgħażagħ tiffiex li jiġu għal qatt. Fil-fatt koll waħda mill-membru tal-komitat tagħna waqaf għamlet Facebook page magħluqa apposta ż-żgħażagħ l-għandu epilessija laqas jiena mqiegħda fuq il-Facebook page biex jaqsmu jkun jafu xulxin jgħidu hej, jien m'iniex qiegħda waħdi, jien m'iniex qiegħda waħdi. Ġifieri dik hija importanti ħafna. U fil-fatt aħna nagħmlu palki bħalaqda nagħmlu konferenza kull sentej, issa li jmissa tkun fit-13 ta' frar. Di konferenzja miftuħa għal kulħadd, għandna formaw parti mill-kara ta' smolta, ma din biex assolutament reliġjuża, anzi naħdmu ma' kulħadd. Nittaqgħu il-Karitas bażikament għax il-Furjana u ħafna drabi persuna tal-ħessija ma jkunx jistgħu jsuqu, għassir fit-13 ta' frar. Id-dolmen hija minima 30 euro ġifier għandek żewġ coffee breaks u lunch u fiha għandna mistiedna mistiednin speakers kemm mill-Italja kif ukoll mill-Ingilterra mill-qdiet Italjani u Ingliżi fuq l-epilessija u l-ħan u semmejnija tgħix bl-epilessija, tgħix bl-epilessija pass pass. Jiġifieri jiena kif nista' nagħti kontribut lis-soċjetà għal volja jew jiena għandi l-epilessija jew xi ħadd li fil-familja tiegħi għandu l-epilessija. Kif nistgħu naħdmu fl-iskola, kif nistgħu nkomplu l-studju tagħna, kif nistgħu nsibu xogħol. U ħajkonna workshops, ħajkonna nies li avvanzaw fil-familja li għandhom l-epilessija, li avvanzaw fis-soċjetà, għal volja għandhom l-epilessija, pereżempju hemm Trudy Care, forsi semmija fuqha tam programmi fuq stazzjon televiżiva u Malta, hija Ingliża li kienet waqt mu fuq żiemet minn stilu u kellha simple partial seizures li jsemmu kontrollati. U saħan sitra tiġri l-maratoni ta' Malta. Ġifieri wkoll għandna gradwata tal-mediċina dakemm graduat bħala tabiba u kol għandha epilessija. Ġifieri ħajkollna ħafna eżempijiet bħal da, ħafna esperjenzi bħal da, u mbagħad wara f'sinhar ikollna l-interactive workshops.
U vizavi il-pajjiż tagħna vizavi l-pajjiżi barranin, kif inuqijat bħala prattika fejn tidħol l-epilessija?
Aħna lucky ħafna fil-fatt il-konferenza ħad tiftaħ l-eċċellenza li tagħha l-President ta' Malta u ħajjalqha wkoll is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa, Dr. Chris Ferna, u kienx ingratizzjom, għandna ħafna support minn kull ministeru tista' tgħid dejjem jilqgħu it-talbiet tagħna bħala għajnuna medika tista' tgħid li għandna l-aħħar mediċini għad tfadal xi sir pereżempju fejn jidħol u semmi anki Frank li jiġi li wieħed jista' jgħid pereżempju d-dar jkollu jiġi miegħu 24 hours għal ġimgħa biex wieħed jara forsi l-eċċessjent minn jiġu mhux fi joqgħod l-isptar. Għandna bżonn ukoll ta' epilepsy nurse li tista' tagħti iktar support. Għandna tobba tajbin ħafna ma kulħadd jaf of course il-pressure ta' xogħol li għandhom u mal-epilessija persuna tkun trid titkellem, tiftaħ qalba u l-familja tagħhom. Tkun xokk għall-bidu, ġifieri jkun iridu jisimgħu. un naħseb li jkun hemm infermiera epilepsy nurse li tkun speċjalizzata f'dal qasam hija xi ħaġa importanti ħafna. Bħala konferenza il-registration form qiegħda fuq il-website tal-Caritas, caritasmalta.org/epilepsy, kif semma wkoll Frank, jonkella jistgħu kontattjani wkoll fuq janet.mifsud@um.edu.mt u nibatlu registration form jekk forsi m'għandux email jew ma jafx juża l-internet. Jonkella ċempel il-Caritas 213-233-933 u hemmhekk ukoll igwidaw kif għandu jiddownload registration form.
Okay, l-aħħar messaġġ tiegħek rigward is-suġġett.
Innaħseb kemm li nħaddem f'dal qasam jiena tal-dal qasam mhux għandi l-epilessija jiena max inserta riċerka tiegħi fil-PhD kien f'dal qasam. U meta titkellem għall-bidu qasin stess ma kont naf, kemm ikomuni, kemm taffettwa nies. U iktar ma titkellem, iktar tinduna li hu bżonn kbir, kulħadd jitkellem fuq dementia, kulħadd jitkellem fuq diabete, kulħadd jitkellem fuq sadissana wkoll fuq l-ALS. Bil-rispett, I mean, l-ALS hija kondizzjoni serjissima, imma l-ALS huma forsi hawn ftit, forsi xi 20-30, l-epilessi hawn 4,000 persuna. F'kull skola, kan dik skola ta' 500 tifel u tifla, għandek 500 li għandhom l-epilessija. Ġifieri importanti ħafna li l-popolazzjoni hemm barra s-soċjetà tkun taf eżatt x'inhi u li mhijiex ħaġa li tittibża minnha.
Professor Mifsud, nirringrazzjak ħafna tal-intervent tiegħek illum u l-istiden is-semmiel ta' għamana pal-lum ġimgħa fl-istess ħin.